Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spun de la Praga, din studioul Europei Libere,
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
În Republica Moldova a început anul școlar.
Procesul de la Bologna și șansele învățământului universitar.
Astăzi, un an de la tragedia de la Beslan. Mamele victimelor vor să părăsească Rusia cerând azil în țări democratice, considerând că nu vor afla niciodată adevărul despre ce s-a întâmplat în școala asediată.
Experți ruși despre recentul raport al Societății Academice Române.
Și rubrica Lumea din Jur, astăzi despre lift ca element definitoriu al luxului.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii din această seară de 1 septembrie, prima zi de școală în Republica Moldova. Mai întâi însă știrile cu Edelina Stoian.
La Beslan, în Republica Oseția de Nord, din partea de sud a Rusiei, mii de oameni au comemorat tragedia de acum un an, soldată cu 331 de morți, cei mai mulți copii. La școala numărul 1 din Beslan, teroriști ceceni au luat ostateci peste 1000 de copii, părinți și profesori, în prima zi a anului școlar, la 1 septembrie 2004. Trei zile mai târziu, forțele rusești au intervenit luând cu asalt clădirea școlii. Astăzi, la un an după oribila tragedie de la Beslan, milioane de oameni din țara noastră și din străinătate, toți cei care au aflat despre această teribilă catastrofă, oricine are inimă, își amintește desigur coșmarul de la Beslan, a declarat președintele rus Vladimir Putin, vorbind la Universitatea Kuban din Krasnodar, în sudul Rusiei. Președintele Irakului, Jalal Talabani, a făcut cunoscut că extremiștii islamiști poartă vina tragediei de ieri, când în urma unei busculade de pe un pod din Bagdad și-au pierdut viața aproape 1000 de pelerini șiiți care luau parte la o procesiune religioasă. Alte peste 300 de persoane au fost rănite. Premierul Al-Jaafari a lansat un apel la unitate națională. Apelez la toți musulmanii, creștinii și adepții altor religii să pună soarta Irakului mai presus de orice altceva, să se gândească la Irak ca la un întreg unit de dragul unității și al intereselor țării, a declarat premierul irachian Al-Jaafari. Președintele american George W. Bush a anunțat lansarea de către guvernul federal a celei mai ample operațiuni din istoria Statelor Unite pentru salvarea și ajutorarea celor care au de suferit de pe urma uraganului Katrina. Locuitorii din zona Golfului Mexic vor avea nevoie multă vreme de ajutorul întregii țări. Vom avea de străbătut o cale dificilă, suntem confruntați cu probleme fără precedent. Nu am însă nicio îndoială că vom reuși să le facem față, a declarat președintele american. Primarul orașului New Orleans, de unde continuă să fie evacuați mii de supraviețuitori, a făcut cunoscut că sute de oameni, poate chiar câteva mii, și-au pierdut viața. Ministrul de Externe rus, Sergei Lavrov, a declarat, citat de Interfax, că Rusia nu va adopta o atitudine antioccidentală în pofida încercărilor pentru crearea unei imagini proaste a Rusiei în străinătate. Moscova, a mai spus Lavrov, nu va permite nimănui să provoace Rusia pentru a adopta, cităm, o politică primitivă antioccidentală. Amintim că Rusia este criticată în Occident în legătură cu substratul politic al deciziei pentru desființarea gigantei companii petroliere Yukos și pentru sprijinul acordat Uzbekistanului după înăbușirea sângeroasă a revoltei de la Andijan. Rusia s-a retras din tratatele de demarcație a frontierelor terestre și maritime recent încheiate cu Estonia. Documentele au fost semnate la 18 mai curent, însă ulterior partea estonă a adăugat un preambul care a nemulțumit Moscova, referitor la ocupația sovietică din Estonia. Uzbekistanul va relua parțial livrările de gaze naturale pentru Kirghizistan, a anunțat un înalt reprezentant kirghiz din industria energetică. La începutul acestei săptămâni, Uzbekistanul a sistat livrările neonorând un acord încheiat cu Kirghizistanul, decizie considerată de autoritățile kirghize ca fiind o măsură de represalii, în urma preluării de către Kirghizistan a sute de uzbeci care și-au părăsit țara după ciocnirile violente de la Andijan, dintre forțele guvernamentale și protestatari. Bursele de studii pentru studenții din Republica Moldova au mare căutare anul acesta pentru fiecare loc la facultățile din România, candidând în medie 3 tineri moldoveni. Evaluarea candidaților o va face fiecare universitate în parte, după propriile criterii.
Mulțumesc, Adelina Stoian. Astăzi, îmbrăcați frumos și cu emoții, cei mici și cu părinții, copiii au mers la școală intrând într-un nou an de învățământ. Liderii politici de la Chișinău au fost prezenți și ei la unele școli. Numărul elevilor din Republica Moldova este, potrivit oficialităților, de jumătate de milion, iar în clasa 1 au intrat astăzi 37.750 de copii. Europa Liberă a fost prezentă în Transnistria, la două școli din Râbnița, una cu predare în limba română și alta cu predare în limba ucraineană. Elena Cioina vă spune ce așteaptă copiii și profesorii de la acest nou început. În școlile cu grafie latină din regiunea transnistreană învață aproximativ 5.000 de elevi.
Cărți, crioane colorate și caiete, toc, album, cărți și temele de cu...
Pentru elevii de la liceul Evrica din Râbnița, unde orele se țin în limba română, primul sunet este dovada supraviețuirii instituției.
Cea mai bine că am ieșit împreună iar. Anul acesta este cel mai important pentru noi.
Anul trecut, copiii de la acest liceu au început studiile abia în luna octombrie. În ziua de 1 septembrie se adunaseră pe malul Nistrului. Părinții nu sunt foarte siguri că în acest an nu vor mai fi hărțuiți.
Așteptăm cât mai bine și o școală nouă. Suntem și noi în rând cu toți și vrem copiii noștri și ișa noștri deștepți. Vrem să avem toate obiectele.
Cred că sărbătoarea de mâine de la Tiraspol va fi ultima de acest fel și într-un sfârșit vom avea o republică unică. Așa că mi-am dat băiatul la această școală, chiar dacă acasă vorbim în limba rusă. Vreau ca el să cunoască nu limba moldovenească de bulevard, ci pe cea literară.
Părinții s-au arătat nemulțumiți că la festivitate nu a venit niciun reprezentant al Ministerului Educației, Tineretului și Sportului de la Chișinău. Iată ce spune președintele Comitetului Părintesc de la Liceu, Alexei Catana.
Conducerea ministerului socoate că de acum deja învățăm în condiții foarte bune și că edificiul care a fost construit din bugetul statului suntem noi întrânsul.
Iată ce spune directoarea liceului, Eugenia Halus.
Durerea cea mai mare a noastră este problema sediului. Practic nu s-a conlucrat pe parcursul verii privitor la întoarcerea noastră în blocul nou construit din bugetul de stat al Republicii Moldova. Practic nu există o bază materială pentru chimie, pentru fizică, pentru biologie. Dacă e vorba despre experimente la fizică, la chimie, putem să zicem că suntem aproape la zero.
Profesorii spun că sunt nevoiți să aducă pe furiș multe din manualele de care au nevoie pentru programul de studii. Spre deosebire de elevii de la liceul Evrica, elevii de la școala numărul 1 cu predare în limba ucraineană din oraș au avut parte de o mulțime de oaspeți de la ambasada Ucrainei la Chișinău, directora școlii Tatiana Tomașevskaya. În fiecare an ne vin tot mai mulți elevi de la școlile rusești. În acest an au venit 22 de copii în clasa 1. Noi învățăm după programul transnistrian, dar având în vedere că suntem școală de limbă ucraineană, manualele le cumpărăm totuși din Ucraina. Suntem susținuți mult de administrația orașului, de autoritățile Republicii Moldoveneștine și de ambasada Ucrainei la Chișinău. Avem toate condițiile necesare pentru instruirea copiilor. Elevii erau îmbrăcați în uniforme școlare ca și în perioada sovietică. Fetele, chiar și cele din clasa 11, purtau fundiță de culoare albă. Ei erau optimiști și ne-au spus că sunt mulțumiți că învață aici. Îmi place să învăț în această școală. Mie în special îmi plac limbile străine, de aceea aș fi vrut să învăț nu doar limba ucraineană, rusă, engleză și germană, dar și franceză și alte limbi. În rest, programul de studii ne convine. Avem profesori buni care ne explică bine toate temele. Începând cu anul curent, copiii din școlile transnistrene vor fi familiarizați cu Constituția nerecunoscutului stat nistrean. La școlile din subordinea Ministerului Moldovean al Educației s-a ținut ora de democrație, la fel ca în toate cele 1600 de instituții preuniversitare care au început astăzi anul de studiu. De la Râbnița, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Una din problemele importante cu care se confruntă sistemul de învățământ din Republica Moldova este lipsa cadrelor didactice. Școli întregi au rămas fără profesori care au plecat în străinătate căutând un trai mai bun. Deficitul de profesori este de cel puțin 2000. Situația nu este caracteristică doar Republicii Moldova. Potrivit postului de televiziune Realitatea din România, numai din Galați, numărul profesorilor care au plecat la muncă în străinătate anul acesta, lăsând meseria la o parte, este de peste 40. În România, un profesor la început de carieră câștigă în jur de 150 de dolari.
În Republica Moldova, autoritățile se confruntă și cu o altă problemă, la fel de dificilă, abandonul școlar. Copiii care rămân doar cu câteva clase primare și care renunță sau sunt retrași de părinți de la școală. Unul din motivele invocate este sărăcia. Potrivit statisticilor oficiale, în fiecare an 100 de copii abandonează școala. Ce fac autoritățile locale în această situație? A căutat să afle răspunsul Valeria Vițu.
Cei mai mulți dintre copiii neșcolarizați au vârste cuprinse între 7 și 12 ani. Pornind de la aceste date din ultimii ani, autoritățile locale au sarcina să identifice familiile ce constituie grupul de risc. Șeful Direcției Educație, Științe, Tineret și Sport din municipiul Chișinău, Alexandru Roman, a comunicat pentru Europa Liberă că în acest an peste 6.000 de copii proveniți din familii cu venituri modeste vor procura rechizite școlare din bani acordați de Primăria Capitalei.
Pe parcursul ultimului an, noi întreprindem măsuri eficiente privind școlarizarea maximă a minorilor. Permanent se realizează raiduri în localuri publice, internet, cafe, de exemplu, la piețe, stadioane, unde unii copii pot fi preocupați cu unele activități, nu decât cele instructive.
Datele oficiale arată că 80% dintre copiii romilor nu merg la școală, cotă care a crescut în ultimii ani în loc să scadă. Președintele organizației neguvernamentale a romilor din Republica Moldova, Bare Rom, Robert Cerari, este de părere că sărăcia și migrația înaltă în mediul romilor cauzează neșcolarizarea.
Astăzi am înțeles majoritatea romilor că alți copii trebuie să fie învățați. Viitorul în carte, care părinte nu vrea să vadă copilul său învățat. Oamenii ăștia trebuie susținuți, nu numai copiii, dar și familiile cele care ar putea să deie copiii la școală, să aibă cu cine da la școală, că se le poate hrăni și așa mai departe, îmbrăca și le cel necesar.
Potrivit noului proiect al codului de lege în domeniul învățământului propus spre dezbateri publice, învățământul școlar va avea și în continuare caracter obligatoriu, iar părinții sau tutorii care nu vor asigura frecventarea școlii vor fi pasibili de pedeapsă. Specialistul principal la Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului, Igor Ciobanu, spune că părinții care refuză să-și dea copiii la școală lezează dreptul la școlarizare, stipulat de Convenția Europeană privind drepturile copilului.
În caz că sunt depistați părinții care nu își îndeplinesc obligațiunile de părinte, refuză de a școlariza copilul, sunt luate măsuri. Și anume, prin intermediul poliției este întocmit procesul verbal de sancțiune și părinții sunt amendați. Odată cu începerea noului an școlar apar așa probleme ca neșcolarizarea și abandonul școlar. Unele dintre cele mai frecvente cauze este cauza financiar-materială grea a părinților, refuzul părinților, însă și refuzul a copilului. Referitor la copiii care refuză să frecventeze școala, una dintre motivele principale este că ei foarte mult se diferențiază de copiii familiilor aranjate social, anume prin îmbrăcăminte, prin rechizitele școlare.
Pentru a trimite un copil la școală, părinții au avut de cheltuit peste 1.000 de lei. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Studenții din Moldova încep anul universitar cu o noutate. Sistemul de învățământ superior din Republica Moldova s-a aliniat procesului de la Bologna. Ce înseamnă acest lucru și ce aduce el nou în mod concret pentru studenți? Aflăm de la Dan Alexe, corespondentul nostru pe probleme europene.
Faptul că granițele interne ale Europei au dispărut pentru cetățenii Uniunii ascunde unele realități mai puțin idilice. Europa rămâne extrem de fragmentată, de pildă în domeniul educației universitare. Fiecare țară își urmează aici propriul său sistem, născut din tradițiile istorice și culturale locale. Dar, în cadrul unei inițiative numite Procesul de la Bologna, guvernele a 40 de țări europene au început să coopereze astfel încât studiile universitare să înceapă să fie compatibile de la o țară la alta. Lucru combinat, desigur, cu omologarea diplomelor universitare și cu recunoașterea lor de la o țară la alta. Scopul fiind acela de a se ajunge la o piață unită, comună și în domeniul studiilor universitare. David Crozier, de la Asociația Universităților Europene din Bruxelles, explică astfel motivația procesului de la Bologna.
Este pe de o parte dorința de a se deschide spre lume.
dar în același timp și ideea de a crea o compatibilitate și o coerență în Europa.
Cu alte cuvinte, în curând va fi teoretic mult mai ușor ca studenții să-și vadă diplomele recunoscute în altă țară. Tot așa, se va ajunge la o echivalare a curriculumului academic și la o mai ușoară și utilă comparare a diplomelor și a meritelor universităților. Sistemul obținerii unui doctorat va fi de asemenea standardizat. Thomas Nilsson, secretarul general al Asociației Uniunilor Naționale ale Studenților din Europa, rezumă astfel utilitatea întregului proces.
Lucrul se vede deja de pe acum, în mod concret. Multe țări au început să aplice procesul de la Bologna în sistemul acordării diplomelor. De exemplu, în Italia, înainte de procesul de la Bologna, cursurile universitare durau în general 6 ani, ceea ce însemna că cineva care făcea numai 5 ani, în loc de 6, nu căpăta niciun fel de diplomă.
Recunoașterea reciprocă a diplomelor va avea o mare importanță pentru țări precum Moldova sau țările din Caucaz, Georgia, Armenia și Azerbaijanul, care s-au alăturat procesului de-abia anul acesta. Asta înseamnă că un student moldovean cu o diplomă de veterinar își va vedea recunoscută diploma în întreaga Europa. Dar standardele trebuie să rămână ridicate și în niciun caz nu se caută uniformizarea procesului de predare. Din nou, David Crozier.
Ceea ce urmărește procesul este să facă educația și diplomele compatibile în întreaga Europa, dar să nu standardizeze învățământul și să-l facă uniform. Nu se urmărește impunerea unei programe unice de predare în Europa. Dimpotrivă, se caută păstrarea și promovarea diversității culturale, făcând însă ca sistemele educaționale să se apropie unul de altul.
Explică de la Asociația Universităților Europene din Bruxelles, David Crozier.
A fost Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles. Cum și Moldova este începând din acest an parte a acestui proces de învățământ, Europa Liberă a căutat să afle cât de pregătit este sistemul de educație pentru a face față acestei deschideri, în care accentul se pune în primul rând pe calitatea învățământului. Revine la microfon Elena Cioina.
Pentru că procesul este un sistem complex și presupune mai multe modificări în programele de studii, i-am întrebat pe profesori universitari în ce măsură sunt pregătiți să le pună în aplicare. Iată ce spune lectorul universitar la Catedra Comunicare de la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea de Stat din Moldova, Silvia Grosu.
Nu știm cum vor reuși studenții. Eu pot să comprim informația, dar nu știu în ce măsură studentul este el capabil să asimileze informații. Aici e doza de incertitudine.
Rectorul Institutului de Studii Politice și Relații Internaționale, Platon Fruntașu.
Problema principală acum constă în precizarea ce cunoștințe trebuie noi să le dăm la prima treaptă, cât de aprofundate.
Anatol Gremalski, expert la Institutul de Politici Publice și ex-ministru al Educației, afirmă că formal Moldova este pregătită să aplice noul program de studii, însă există riscul ca sistemul să fie realizat de o manieră mai mult mecanică.
Sistemul de credite presupune în primul rând prezența cursurilor opționale, prezența profesorilor invitați. Nu avem nici posibilități financiare, nici legături cu oameni din străinătate care să vină spre noi până la primii din cursuri aici în Republica Moldova. 2. Autonomia universitară. Cadrul legal în prezent este imperfect. Nu se spune nimic practic despre autonomia universitară. 3. Ce e mult mai important, asigurarea calității învățământ. Până în prezent, nu avem un organ independent de evaluarea calității.
Adevărații beneficiari ai reformei sunt totuși studenții care ar trebui să devină mai motivați pentru că vor avea mai multe ore practice și vor avea o mai multă independență, asimilând astfel standardele occidentale. Iată ce spune profesorul de limbă română de la Universitatea Pedagogică Ion Creangă din capitală, Aliona Zgardan.
Au dreptul de a alege cursuri opționale, cursuri facultative. Dacă până acum era planul unic elaborat, propus de la minister, acum însă planurile sunt mai flexibile. Procesul este mai decongestionat.
I-am întrebat pe mai mulți studenți ce știu ei despre noile reforme din sistemul de învățământ superior.
O să învățăm 4 ani după școala generală, după bacalaureat 3 ani.
Programul de studii va fi redus și nu știu ce fel de cunoștințe vom primi. Mi se pare prea puțin. Pun sub semnul întrebării acest sistem.
Este un proces de unificare a standardelor de învățământ universitar. Sunt niște perspective pentru mobilitatea studențească.
Referindu-se la sistemul de creditare al studenților, șeful adjunct al Departamentului Didactico-Metodic de la Universitatea Tehnică din Moldova, Andrei Chiciuc, a spus că mai multe universități din Chișinău aplică de câțiva ani această metodă, dar deocamdată nu există un regulament național care ar introduce reglementări unice.
Mulți prevederi a sistemului european de credit transferabil intră în contradicție cu legislația în vigoare. Astăzi un student de la noi, dacă n-a reușit să treacă tot anul, este obligat să repete anul întreg, pe când normal ar fi să repete numai o disciplină.
Cu toate acestea, de la 1 septembrie, sistemul de creditare urmează să fie aplicat în toate instituțiile de învățământ superior din Moldova. Asta nu înseamnă însă, spune Anatol Gremalski, că sistemul de creditare aplicat de universitățile din Moldova va fi imediat recunoscut de universitățile din Europa.
Recunoașterea creditelor se va face în funcție de conținutul disciplinii, nu numai de volumul ei. Și aici, în opinia mea, noi avem foarte mult de lucrat. Sunt a transcrie mecanic orele din planul de studii vechi în credite în planul de studii noi, e foarte simplu. Suntem la început de cale și nu putem vorbi, noi începem să asigurăm mobilitatea studenților și recunoașterea perioadelor de studii.
Moldova a aderat la procesul de la Bologna în primăvara acestui an. Sistemului educațional european urmează să se conformeze 35 de universități. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
România vecină este și ea implicată în acest proces și Ileana Giurchescu a stat de vorbă pe această temă cu Oana Dan, studentă în anul 4 la Facultatea de Jurnalism a Universității București, care anul trecut a participat într-un program internațional gândit tocmai să-i pregătească și să-i familiarizeze pe studenți cu principiile procesului de la Bologna. Ileana Giurchescu a întrebat-o mai întâi pe Oana Dan ce știu studenții din România despre acest proces de învățământ.
Sunt foarte puțini studenți care știu ceva și cei care știu, în general, știu distorsionat. Adică, spre exemplu, foarte multă lume știe că, domnule, vor fi 3 ani de facultate și atât. Dar nu știu detalii, nu știu ce înseamnă asta, nu știu cu ce se schimbă programa, ce se învață, ce nu se mai învață. Spre exemplu, am constatat asta la absolvenții de liceu. Erau absolut debusolați, abar n-aveau. Știau că se schimbă ceva, că vor fi 3 ani, dar nu știau dacă mai sunt anumite profile la anumite facultăți, dacă mai pot da la anumite secții, dacă mai pot da la colegii, că unele colegii se desfințează.
Și această lipsă de informație li se datorează lor, că nu întreabă, nu vor să știe, sau și unei absențe totale a unei politici de informare?
Eu cred că e de ambele părți vina. Nu cred că a existat o campanie. Din câte știu, n-a fost nicio campanie puternică în liceu sau în facultăți de informare.
Tinerii care vor începe de anul acesta și vor intra în noul sistem, la sfârșit vor ieși cu ce?
Ideea este că ei trebuie să iasă la sfârșit mult mai specializați decât noi. Și vă dau exemplul meu, că știu sigur. 4 ani de facultate, eu am studiat de toate. Adică am început în anul întâi cu multă teorie, multă comunicare, am făcut și antropologie și sociologie și de toate. Ei vor ieși foarte specializați. Vor ieși probabil unii foarte buni pe radio, alții foarte buni pe TV, pe presă scrisă. La noi nu se întâmplă așa. Noi facem de toate și pot să vă spun, nu învățăm bine, mai nimic.
Oana Dan, studentă în anul 4 la Facultatea de Jurnalism a Universității din București, în dialog cu Ileana Giurchescu. Este ora 21 și aproape 23 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Repetăm știrile principale ale emisiunii.
37.750 de copii au intrat anul acesta în Republica Moldova în clasa 1 și învățământul superior s-a aliniat procesului de la Bologna, începând din acest an universitar.
Pe plan internațional, mii de oameni comemorează un an de la tragedia de la Beslan, soldată cu 331 de morți, dintre care 186 copii. Președintele american George W. Bush a anunțat lansarea de către Guvernul Federal a celei mai ample operațiuni din istoria Statelor Unite pentru salvarea și ajutorarea celor care au de suferit de pe urma uraganului Katrina. Președintele Irakului Jalal Talabani a făcut cunoscut că extremiștii islamiști poartă vina tragediei de ieri, când în urma unei busculade de pe un pod din Bagdad și-au pierdut viața aproape 1000 de pelerini șiiți.
Beslan, micul orășel din Osetia de Nord, astăzi. Unde fostul director al școlii a căutat să intre în școală și localnicii îi strigau criminalul. Poliția a intervenit și fostul director a putut să se îndepărteze de acest loc. Ce își amintesc locuitorii capitalei Moldovei despre această tragedie și câțiva dintre cei care i-au pierdut acum un an pe cei dragi? Aflăm din reportajul Elenei Cioina.
A fost făcut un teract din partea extremiștilor ceceni, să urmă că au murit mulți copii.
Nu țin minte. Ceva am auzit, dar nu sunt sigură.
Nu mi-aduc aminte exact, dar țin minte ceva. S-o luăm măsură, noi am vorbit, am participat la meeting.
Au fost copii din Beslan la noi la tabără, în Chișinău, să nu-și aduc aminte de tragedia prin care au trecut și multe persoane anul acesta nu au dorit să asiste la ceremoniile care aveau loc cu acest prilej pentru că nu doreau să-și aduc aminte de ceea ce a fost.
Deși de la tragedia de la Beslan a trecut exact un an, nimeni dintre cei care au pierdut aici copii, nepoți, soții și soți nu s-a resemnat, iar amintirile dureroase după atacul terorist încă îi mai macină. Taimuraz Gadiev are 75 de ani, iar soția lui Zarema 65. În tragedia de acum un an, ei au pierdut 3 nepoței și o fiică, cea mai mică. Una dintre nepoțele abia mergea în clasa 1, nepoțelul era în clasa 3, iar a treia nepoțică avea doar 2 ani și jumătate. Mama ei, care a supraviețuit atacului, rămânând însă invalidă, a luat-o în acea zi cu ea la școală, pentru că grădinița era închisă.
Am avut 3 nepoței și pe toți 3 i-am înmormântat. Eram acasă și nimeni nu se aștepta la o asemenea tragedie în Osetia. Am avut 5 fete. Una a murit împreună cu fetița ei. Celorlalți 2 nepoței, schijele le-au ciuruit capurile. Toți 4 au murit. Fiica mea Zorina, care a scăpat cu viață, este invalidă acum. O ținem doar pe medicamente. Nu putem să o lăsăm singură nici pentru o clipă. Poate să cadă în orice moment, își pierde cunoștința. Trebuie din nou să-i facem operație.
Soția lui Taimuraz, Zarema, plânge ori de câte ori și amintește despre cele întâmplate acum un an. În fiecare zi plâng, trăiesc cu aceste amintiri triste, nu pot să merg la cimitir foarte des pentru că sunt bătrână. În plus, fiica este foarte bolnavă și nu pot să o las de una singură. Urăsc autoritățile și teroriștii. Iată, copiii se pregătesc de școală, iar ai mei sunt în mormânt. De ce a trebuit să-i pierdem? Ziarul local, Golos Veslana, scrie în fiecare zi despre fiecare copil care a murit în acea zi blestemată. Le publică și pozele lor. Scriu cât erau de deștepți, frumoși, plini de viață, ce visuri aveau, visuri care nu s-au împlinit. Nepoțica mea vroia să fie balerina. Era slăbuță și știa să danseze bine. Zarema spune că nu știe cum să trăiască mai departe. Durerea din suflet o macină și ar muri chiar astăzi dacă nu ar avea fiica bolnavă. Fiica mea a fost în comă o lună și jumătate. A fost spitalizată la Moscova. În ziua aceea, grădinița era închisă și a luat-o pe fiica cea mai mică de numai 2 anișori și s-a dus să-și vadă băiatul cum va recita poezia. Pentru că este invalidă de gradul 1, Zarina primește 3.000 de ruble, care abia de ajung pentru medicamente, spun bătrânii. Din nou, Taimuraz Gadiev.
Timp de un an au tratat-o gratis, dar mă tem că de acum încolo ne vor obliga să plătim tratamentul. Nu am încredere în nimeni. Așa e viața acum, nu poți avea încredere în nimeni.
Taimuraz crede că tragedia de la Beslan ar fi putut fi evitată dacă forțele speciale ar fi îndeplinit revendicările teroriștilor. El spune că atacatorii ar fi fost angajați de directorul școlii la reparația sediului.
Cel care este judecat acum nu este terorist. Acestui om i s-a întins o cursă. Eu l-am rugat să-mi povestească pe unde au ajuns în Beslan și el nu știa nimic. Repeta mereu că nu a ucis pe nimeni. Asta înseamnă că teroriștii erau pe loc. Ei erau angajați să repare școala. Directorul le plătea mai puțin și chiar îi lăuda că lucrează bine. Ei au adus armament acolo în timpul nopții. Aveau toate condițiile. Cei care au fost martori au fost omorâți. Cred că directorul este vinovat pentru ceea ce s-a întâmplat, dar conducerea nu este acuzată, că așa e politica.
Taimuraz Gadiev afirmă că nu este ușor să te lupți cu terorismul, chiar dacă toți încearcă să facă cât mai mult în acest sens. Nimeni nu știe cine sunt acești teroriști, musulmani, ruși sau altă naționalitate. Nimeni nu înțelege ce se întâmplă acum în lume, spune Taimuraz Gadiev. Victimele de la Beslan, spune Taimuraz, au fost înmormântate într-un cimitir separat. Între timp au fost construite 2 școli noi. La școala numărul 1 din Beslan, unde a avut loc tragedia, urmează să fie construit un monument. Pot să deschidă câte școli vor, nu mai am nevoie de ele, noi nu mai avem pe cine să trimitem la școală.
Am Versiunile contradictorii asupra evoluțiilor din acele zile de la Beslan continuă să-i neliniștească pe oameni și întrebarea principală, una din multele întrebări rămase fără răspuns din partea autorităților, este cum a fost posibil ca în plină zi un camion cu oameni bărboși, înarmați, unii dintre ei purtând măști, să ajungă netulburat la Beslan, traversând o zonă plină de poliție. Versiunea neverificabilă, dată de liderul militanților ceceni Shamil Basaev și difuzată pe o pagină de internet,